Kun Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaa irraa hanga sa'aatii 3tti Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara mixataa hanga jimaataatti raadiyooniidhaaf televizyiiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaataa har'aaf qindeeffanne kan keessummeessu aan mutukkuuf qaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa sababa wal waraansa humnoota hidhatanii fi mootummaan daandiin Matammaarraan gara Sudaan geessu ammayyuu cufaala jedhamu. Waajjirri dhimma Afrikaa ministeera dhimma alaa United States miseensonni adda bilisummaa Oromoo 7 waggoota 4 mana hidhaa keessa turan gadi lakkifamuu isaaniitti gammaduu ibsu isaa fi qophii 7 kan ta'e qophii labataatiin magaalaa Finfinneetti shamarran shinooyyee dargaggoonni immoo tapha goobee agarsiisaa jiru. Hanga xumura sagantaa keenyaatti waliin turaa amma dabareen kan oduuti. Oduu har'aaf qindeeffanne kan dhiyeessitu Jaalanne Gammadaati.
Kam jirtu kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduu jimaataa har'aa waliin an Jaalanne Gammadaati. Gondar kaabaa keessatti walitti bu'iinsi guyyaa 4 dura jechuun wiixata darbe uumameen kan ka'e gama Matammaan kan jiru daangaan Itoophiyaa Sudaan cufamuusaa jiraattonni magaalaa Matammaa Yohaannis Sagalee Ameerikaaf ibsanii jiru. Kaleessaa qabee immoo walitti bu'iinsi kun itti fufuusaa fi ammayyuu iddootti dhiyeenya qabu irratti sagaleen dhukaasaa kan dhaga'amu ta'uu sodaa nageenyaaf jecha maqaansaa akka hin ibsamne jiraataan gaafate tokko dubbateera.
Dheengadda humni magaalittii to'atee ture kan faannoo gara gammoojjiitti ba'eera. Kaleessa immoo deebi'anii magaalittii to'atan amma xiqqoo gabjaleera. Dhaabbateera. Konkolaataan dhaabbatus namoonni garuu socho'aa jiru.
Waa'ee dhimma kanaa gama imeeliin Sagalee Ameerikaaf ibsa kan erge dhaabni baqattootaa kan tokkummaa mootummootaa UNHCR akka jedhetti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota eenyummaan isaanii hin beekamne gidduu walitti bu'iinsa jiruun Itoophiyaa Sudaan waliin kan wal qunnamsiisu daangaa Gaalaabaat gidduu cufameera jedheera. Haalli naannoo sanatti uumames balaa inni godaantota irraan ga'e tokkoyyuu hin jiru jedheera. Godaantota keessaa tokko isaanirraa miidhaan akka hin ga'in ibsee jira. Garuu haalli jiru dhiphina isaaniitti uumuusaa fi dhiyeessii tajaajila bu'uuraa kan akka bishaanii nyaataa fi tajaajila fayyaa akka danqamu taasisuusaa dubbateera. Aanaa Matammaa bakka adda addaatti humnootii nageenyaa kan mootummaa fi hidhattoota faannoo gidduutti walitti bu'iinsa itti fufuusaa maddeen Sagalee Ameerikaaf ibsaniiru. Gondar kaabaa keessa bakka adda addaatti walitti bu'iinsi gaggeeffamee fi miidhaa dhaqqabsiise jedhame ilaalchisee aangawoota mootummaa kan aanaa fi aangawoota bulchiisa naannoo Amaaraa irraa deebii argachuuf yaaliin taasifne hin milkoofne jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin gabaasee jira.
Keeniyaa keessatti kutaa ciisichaa yookiin dormii mana barumsaa tokko keessatti balaa ibiddaa ka'een barattoota 17 ajjeesuu fi 13 immoo akka malee gubuutu ibsame.
Poolisiin akka jedhutti lakkoofsi warra du'anii dabaluu danda'a. Kana malees sababaan ibidda kamisa kaleessaa halkan mana barumsaa sadarkaa tokkoffaa Hillside Indiraashaa jedhamutti kaase qoratamaa jira jedhu. Maatiin barattootaa yaaddoo keessa jiran kanneen namoota lubbuun hafan keessaa ijoollee isaanii arguu hin dandeenye gadda guddaan liqinfamanii mana barumsichaa keessatti eegaa turan. Ibiddi manneen barnootaa bultii yookaan barattoonni doormii keessa jiraatanii Keeniyaa keessatti kan baratame yoo ta'u barattoonni hedduun akka jedhanitti achi keessa jiraachuun isaanii yeroo dheeraa utuu hin ba'in akka barataniif yeroo dabalataa nuu kennaa jedhanii amanu. Kutaan ciisichaa yookaan doormiin mana barumsaa sun ijoollee dhiiraa 150 caalaa kanneen umriin isaanii waggaa 10-14 gidduu qabatee jira. Manneen barumsaa akkasii baay'een isaanii mukarraa waan hojjetamaniif jecha ibiddi hatattamaan gubaa jedhameera. Gabaasa ministeerri barnootaa Keeniyaa dhiyeenya kana baase akka jedhutti yeroo baay'ee sababa balaa abiddaa kun qoricha sammuu namaa adoochu fayyadamuu fi garmalee walitti qabamuurraa ka'aa jedheera.
Kadhimaman pirezidaantii Tuuniziyaa Ayaachi Zamel waraqaa filannoo sobaa mallatteessuun shakkame hidhaa dadacha duraarraa erga gadhiifame yeroo muraasa booda irra deebiin to'annoo jala ooluu isaa abukaatoon isaa jimaa taharraa dhaabbata oduu Ajaans Firaans Pireesitti himaniiru.
Nama gannaa 43 ka ta'e Zamel filannoon kololeessa 6 gaggeeffamu irratti kaadhimamaa 2 qofa kan abbaan taayitaa filannoo raggaasifamee fi pireezidaant Kay Said mormuuf jiran keessaa tokko. Manni murtii magaalaa guddoo Tunis irraa gara dhihaatti argamtu Mandoba irraa guyyoota 4 to'annaa poolisii jala erga tursee booda kamisa kaleessaa halkan yeroof akka gadhiifamu ajaje jechuudhaan abukaatoon isaa Abdirstaar Masood beeksanii jiru. Garuu hiikamee yeroo muraasa booda Zamel ammas shakkii wal fakkaatu kan mallatteessuu waraqaa filannoo waliin walqabateen to'annaa jala oole jechuudhaan Masood dabalanii ibsaniiru. Har'a gara boodaatti abbaa murtii duratti dhiyaachuuf jira jedhan daldalaa fi xiqqoo beekamaa akkasumas miseensa paarlaamaa duraanii ka ture yoo ta'u hanga dhuma hagayyaatti paartii liberaal xiqqicha jedhamu san hoogganaa ture. Yeroo sanatti kaadhimamaa walaba ta'uudhaan pireezidaantii ta'uudhaaf dorgomuuf aangoo sana gadhiise. Wixata darbe hidhamuunsaa koomishinni filannoo Zamel Saidii fi miseensi paarlaamaa duraanii Zohaari dabalatee tarree maqaa sadhumaa pireezidaantummaaf abdii qabanii kan sagalee ji'a dhufuuf oolu kennuusaa sa'aatii muraasa dura ture.
Wal waraansa siivilootaa Sudaan keessatti gareewwan hirmaatan lamaan miidhaa yakka waraanaa ta'uu danda'u raawwachuu isaanii kan ibse ergamaan imala tokkummaa mootummootaa humnoonni addunyaa nagaa eegsistoota erguu akka qabanii fi uggura meeshaa waraanaa jiru bal'isuu akka qaban jimaa taharraa ibsee jira.
Waraanni Sudaaniif humni deeggarsa saffisaa yookaan RSF jedhaman lamaan isaaniiyyuu namoota nagaa gudeeduu fi haleeluu dararaa fayyadamuu isaanii fi seeraan ala hidhaa akka raawwatan gabaasni kun gaaffiif deebii namoota lubbuu nafan firoottan isaanii fi namoota ragaa ba'an 182 irratti hundaa'ee akka ta'e ibseera. Dura ta'an ergama dhugaa barbaaduu kan tokkummaa mootummoota Mohaammed Chaantee Otman gaazexessootaaf akka ibsanitti akka argannoo keenyaatti qaamoleen wal waraanaa jiran namoota nagaa eeguu dhabuun isaanii gidduu seenuu hatattamaaf battalumatti hojiirra oolutu isa barbaachisaa jedhan. Gamlachuu himannaa kanaan dura Yuunaayitid Isteetsiif gareewwan mirgaaf falman irraa dhiyaate fudhatama dhabsiisuudhaan miidhaa raawwatameef walii isaanii himatan. Lamaanuu jimaata darbe gaaffii akka yaada kennaniif dhiyaatti deebii hin kennine. Kana malees gabaasaa dhiyaate kanaaf ibsa baasuun deebiin laanne. Otmaanii fi miseensonni ergama kanaa kanneen biroo 2 humni walaba ta'e osoo hin tursiisin akka bobbaafamu gaafataniiru. Namoonni ija keenya duratti yeroo du'an argaa homaa gochuu dhiisuutti fufuu hin dandeenyu jedhan miseensi ergama kanaa Moona Rashmaawii. Kunis humna nagaa eegsisu ajaja tokkummaa mootummootaa jala jiru ta'uu danda'a jechuun dabalanii ibsan. Gareen ergama kanaa uggura meeshaa waraanaa kan tokkummaa mootummootaa yeroo ammaa naannoo Daarfur dhihaa bakka ajjeechaan 70,000 lakkaa'amanii irraa gabaafamu qofa ilaallatu. Akka babal'atu gaafateera. Waraanni bara darbee ji'a eebila keessa kaartuun keessatti eegale kun naannolee biyyattii 18 keessa 14 babal'ateera.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara qophiilee keenya har'aaf qindeeffannetti yommuu dabarru immoo waajjirri dhimma Afrikaa ministeera haajaa alaa Yuunaayitid Isteetsi miseensonni adda bilisummaa Oromoo 7 waggoota 4 mana hidhaa keessa turan galli kaffamuu isaaniitti gammaduu ibseera. gamabraatiin miseensonni hoggansaa torba kaleessa hagayya soddoma bara 2016 mirga wabiitiin gadhiifaman keessa namoota sadii irratti himanni dhiyaate manneen murtii sadarkaa garaagaraatti bilisa akka bahan jala murtiin kennamaa tureeraa jalan abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa. Abukaatoon isaanii adeemsa waggoottaniif turee fi guyyaa kaleessaa hiikamuu isaanii ilaalchisuun sagalee Ameerikaaf yaada kennaniiru Finfinneerra Tsahaay Daamxoo akka ta'anitti qindeessiteetti.
Naannoo Oromiyaa magaalota garaagaraa fi magaalaa Shaggar qajeelcha poolisii Buraayyuutti waggoota 4 oliif kan hidhamanii turan hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo torba kaleessa mirga wabiitiin hiikamaniiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsitti waajjirri dhimma Afrikaa kaleessa ibsa baaseen mootummaan Itoophiyaa hidhamtoota kanneen hiikuun kan gammachiise ta'uu eeree jira. Ameerikaan walitti bu'iinsa Itoophiyaa keessa jiru mariidhaan furuudhaaf tarkaanfii fudhatamu deeggaruuf qophii ta'uun eerameera. Gamabiraatiin fulbaana 3 haga fulbaana 13 bara 2024tti ergamaan addaa Yuunaayitid Isteetsi kan gaanfa Afrikaa Ambaasaaddar Maayik Hamar Beeljiyeem, Keeniyaa fi Itoophiyaa daawwachaati jiru. Ambaasaaddar Maayik Hamar turtii isaanii Itoophiyaatiin aangawoota Itoophiyaa waliin dhimma wallabdee naannoo Oromiyaa fi naannoo Amaaraa keessatti jiru mariidhaan furuudhaaf tattaaffii isaan taasisaa jiran irratti kan waliin mari'atan jechuunis eerameera. Kan kaleessa mana hidhaatii bahan hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo torba obbo Abdii Raggaasaa, Mikaa'el Booran, Kennisaa Ayyaanaa, Dr. Gadaa Oljirraa, Lammii Beenyaa, Daawit Abdataa fi Gadaa Gabbisaati. Abukaatoon isaanii obbo Tuulii Baayisaa sagalee Ameerikaatiif akka himanitti maamiltoonni isaanii ajaja mana murtii malee waggoottaniif hidhaarra turuu isaanii kaleessa immoo wabiidhaan ba'uu isaanii eeraniiru.
Namoota torba keessaa jaalabdiidha kan jalqaba hidhame innis kan hidhame gaafa 21/2012 dha. Amma waggaa sadaffaatti dhiyaachaa jira jechuudha. Warri kaan 2012 keessatti 2013 keessatti kan hidhaman jiru. Namoonni sadi Jalabdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa fi Daawit Abdataa himan irratti dhiyaatti namoota bilisa jedhamanidha. Mikaa'el Booran yookaan bakka leetuttaatii fi Kennisaa Ayyaanaa akkasumas Gadaa Gabbisaa abbaan alangaa himata yookaan wanti machiisuun jiru namoota galmee isaa cufedha. Dooktar Gadaa Waljirraan immoo sinamayyuu himanne sirratti hin dhiyaanne qorannoo galmee qorannoo sun qabu akkasumatti hidhamee kan turedha jechuudha. Namoonni kun turtii waggaa amma kanaa keessatti waajjira poolisii adda addaatti hidhamaa turaniiru. Manni murtii adda addaa mana murtii aanaa irraa qabee hanga mana murtii waliigala federaalaatti bilisadha. Namoonni kun yakki tokko iyyuu kan jiru haa gadhiifamanii jedhanii murtii adda addaa kennaa turani. Kun keessa turanii kaleessa ganamoo ta'aniiti. Haa ba'anii jedhanii nama tokko tokko nama wabii isaanii ta'u fidaa jennaan namoota hundi isaan beekan naqanii wabii qarshii 1,100 mallatteessanii ba'aniiru jechuudha.
Waxabajjii 22 bara 2012 ajjechaa artist Haacaaluu Hundeessaa hordofuudhaan magaalaa Finfinnee fi naannoo Oromiyaa iddoowwan adda addaatti hokora kakaasu jechuudhaan namoonni 1,000 lakkaa'aman hidhamuu isaanii dhaabbilee mirgoota namoomaa garaagaraa gabaasa turuun isaanii ni yaadatama. Ajjechaa artist Haacaaluu hordofes guyyoota adda addaatti hoggantoonni adda bilisummaa Oromoos hidhamuu isaanii abukaatuun isaanii eeraniiru. Obbo Tuuliin itti dabaluudhaan hidhamtoonni kun addacha mana murtii sadarkaa adda addaa irratti dhiyaatanii bilisaan kan gallakkifaman ta'anis adeemsa seeraan alaa jechuun kan ibsanii to'annoo jala turuu isaaniis dubbataniiru. Akka komishiniin mirgoota namooma Itoophiyaa ibsaa tureen miseensonni hoggansa adda bilisummaa Oromoo gada lakkifaman yookaan qaamni isaan hidhee adeemsa seeraa hordofuun galmee banee adeemsa seeraatiin gaafachuu qabaa jechuun ibsuunsaa ni yaadatama. Human Rights Watch ibsa har'a baaseen hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo torba gadhiifamuu isaaniitti gammaduusaa ibseera. Daayireektarri dhaabbatichaa kan gaanfa Afrikaa Lattishaa Badar akka jedhanitti aangawoonni Itoophiyaa ajaja mana murtii hedduu fudhachuu diduudhaan turtii yeroo dheeraadhaan booda namoota kana hidhaarraa gallakkisaniiru jedhan. Hiikamuu hoggantoota adda bilisummaa Oromoo ilaalchisuudhaan mootummaa naannoo Oromiyaatti hoggansa dhimmi isaa laallatuu fi kan federaalaarraas deebii argachuudhaaf yaaliin taasisne har'aaf milkoofne. Dubbihimaan adda bilisummaa Oromoo obbo Lammii Gammachuu gama isaaniitiin hoggantoonni adda bilisummaa Oromoo mana hidhaarraa bahan gara hojii idilee kan dhaabaatti deebi'u jechuun eeraniiru.
Hogganoota keenya ba'an akka isaan bahaniif wanti guddaan qabsoo dhaabichi godhaa turedha. Qabsoon immoo haala mijataa hin taane haala argame keessatti wantoota hojjetamaa turan isaantu kanaaf ga'e ammas qabsoon matichaa isa of harkaa qabatee jiru dhaabichi gara fuulduraatti haalota jiran hunda keessatti hojii isaa kan itti fufuuf kan of harkaa qabu kan irra turedha. Dhimmi dirree siyaasaa adda bilisummaa Oromoo irratti ugguramee jiru dirreen siyaasaa akka bal'atuuf jabeessee ammas maniin isaa akka ga'uu fi dhaabee kanuma hojjetudha ogganoonni dhala bahan hojii dillee isaaniitti deegu hojii dhaabaa irraadha kan hidhaman hojii madhaabaatti deegu inni kun bakka irraa kaaf hidhameetti deebi'ee hojii isaa hojjetanni kun kan wanti jijjiiramu hin jiru wanti jijjiirames hin jiraatu.
Qondaaltonni mootummaa yeroo garaa garaatti wal-dhabdee biyyattii karaa nagaadhaan furuudhaaf qophii ta'uu isaanii irra deddeebiin ibsaa turaniiru. Dubbi himaan Adda Bilisummaa Oromoo Obbo Lammii Gammachuu Magama isaaniitiin muddamni biyyattii keessa jiruu fi dirreen siyaasaa dhiphachuun yaaddessaa ta'uu eeraniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Tsahaay Daamxoo Finfinneerra.
Gara qophii keenya isa biraatti yommuu dabarru immoo jiraattota magaalaalee naannoo Tigraay waliin marii taasisuu kan jalqaban jiran pirezedaantii yeroo naannicha Getaachoo Raddaa mariin sun hanqina bulchiinsichi qabu sirreessee dhimmoota gaarii ta'an immoo itti fufsiisuuf jechuudhaan dubbataniiru. Hoggansa isaanii irrattis maqa balleessiin akka taasifamaa jiru dubbataniiru. Gumii dhiyeenya taasifameen itti aanaa dura taa'aa Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay ta'uun kan filatamaniiran himannaa Obbo Getaachoo kana haalaniiru. Paartiin Areenaa Gamasaatiin wal-dhabdeen Adda Bilisa Baasaa Uummata Tigraay gidduutti uumame gara rakkoo nageenyaatti akka hin geessine na yaachiseeraa jaleera. Gabaasa Mulgeetaa Asbahaa dhimma kanarratti qopheesse Tujubee Horaatu akkataa nutti dhiyeessa.
Pirezidaantii naannoo Tigraay kan yeroo Getaachoo Raddaa magaalaalee adda addaa keessatti uummata waliin marii geggeessaa kan jiran yoo ta'u kunis hoogganaa abud gidduu adda addummaan jiru sirriitti kan irratti mul'ateef gumiin waliigalaa paartichaa 10ffaan boordiin filannoo beekannaa hin kennineef xumurame torbanneen hanga tokko booda. Fedhii uummataa dhaggeeffachuudhaan bulchiinsichi yeroo bakka duwwaa uumame sirreessuu akkasumas waan sirrii ta'an immoo itti fufsiisuu kan gargaaru ta'uusaa dubbachuu isaanii sabaa himaan naannoo gabaasaniiru.
Paartii keenya keessatti rakkoon uumame adda addummaa yaadaa agarsii kan uume miti. Haa ta'u malee waliigalteen Pirootooriyaa itti hafuuf moo haa dhiisu ka jedhuu fi waliigalteen Pirootooriyaa sun hanqina qaba moo hin qabu ka jedhu irratti adda addummaa akka qabnu marti nu keessan dhageessanittu jedhee namana. Fedhii uummata keenyaatti fuulleffachuu mannaa. Kabajaaf miira ofii keenyaa dursinee takaroo keessa seennee jirra. Namoota bulchiisa yeroo hoogganan irratti hojiin maqaa balleessii guddaan hojjetameera.
Namoota bulchiinsicha yeroo hoogganan irratti hojiin maqaa balleessii guddaan hojjetameera akka jedhan yaada Obbo Getaachoodhaan ka'ee ilaalchisee deebii akka kennaniif ka gaafataman gumii dhiyeenya geggeessameen kan filataman itti aanaa dura ta'an abbuut Obbo Amaanu'eel Asaffaa himannaa sana haalaniiru. Pirezidaantii bulchiinsa yerootiin yaadi kenname dhugaarraa ka fagaateedha jechuudhaan kan ibsan Obbo Amaanu'eel akka hojii paartiitti hin agamaagamam maqaan namoota waliin ka'uu danda'a malee maqa balleessi ka jedhu sirrii miti jedhan.
Malaammaltummaa amala farra dimookiraasiif naannummaa fi qalbii hawaasaa ofitti afarsuu waliin walqabatee kanneen maqaan isaanii ka'an hedduudha. Kana waliin yeroo wal qabsiisnu immoo dirqitti maqaan hoogganaa ni ka'a. Kun immoo maqa balleessi jedhamuudhaan yoo fudhatame sirri miti. Kana bira taree abuut maqaa bulchiisa yeroo ka Tigraay xureessuudhaaf hin sochoone.
Waltajjii Addigiraat irratti akka hirmaatan ka dubbatan Obbo Fissaha Lu'ul namni jedhaman jiraataan godinicha gama bahaa waltajjii sanarratti dhimmootii ka'an tokko tokko VOA'f ibsaniiru. Naannoleen adda addaa mootummaa federaalaas haa ta'u bulchiinsa yeroo ka Tigraayin ilaalchi hin kennamneefii jedhu. Kanaaf waliigalteen Pirootooriyaa hatattamaan hojiirra oola jennee abdanna jedhan Obbo Fissaan. Loltoota duraanii deebisanii dhaabuuf hojiin hojjetamu cimee itti fufuu akka qabu waltajjii sanarratti gaafatamuusaa namni walga'icha irratti hirmaatan kun dubbataniiru. Bulchiinsi isaanii gaaffii uummataa deebisuuf yaalii ka taasisu ta'uu Obbo Getaachoon ibsaniiru. Torban darbe mariin uummataa Obbo Getaachoon abii addiitti jalqaban kamisa har'aa magaalaa Maayicaw keessatti akkatti fufu ragaan arganne ni ibsaa jedha gabaasi Mulgeetaa Asbahaa erge kun. Naannoo sana keessa ka sosso'u paartiin Arreenaa Gamasaan hoogganaa abuut gidduutti kan ka'e Atakaaroon aangoo gara rakkoo nageenyaa kabirootti akka hin geessine yaadachiiseera. Dura ta'an paartichaa Amdoon Gabrasillaasee gareen abuut lamaanuu humnootii keessaaf alaa waliin wal arguudhaan. Uummaticha gara walitti bu'iinsa lammataatti galchuuf socho'aa jira jechuun yakkan.
Andu ka shaabiyaa gaa yitidaraadaru na'u. Marabim eelam mataa yitigananyu seeraa yeessi.
Inni tokko shaabiyaa waliin mari'ataa jira. Marabiif bakka birootti wal arganii shira xaxaa jiru ololli jedhu irra deddeebiin dhaga'amaa jira. Kabiraan immoo olola shaabiyaas ilaaluu dandeenya. Gama mootummaa federaalaatis baatiilee aga tokko dura ሬዲዮን ሁሴን ሐሪሮ አከቀበን ፓርቲ ለኢትዮጵያ ከሳፍ ይብሰከነ ኒቱራን ከነስረ ደደብዩዳን ዳባ ጀደመኒ ዲደኒጅሩ ገመከኛኒስ ራጋሌኑ ተአርገነ አከምርከነሱቲ ሞቱማ ኤርትራወሊን ሐሪሮ ቀባቹ ሳኒቲፍ ዲምሳ ባየ ሶዳቺ ሳፈ ገራወራነን በርባችስነት ዋን ኦፉፍ ዳቡ ቀቡ ከጀሩዳ ገረን እንድካኒስ በዳዲነወሊን ሐሪሮ አዳቀበ ከንጅሩ ዋንጅሩፍ ከነዳቡ ቀቡ
ሆገናን አቡት ረኮሌ ሳኒ መሪዳን አከፍራን አከሱመስ ሁምኖቲ ነገይ ጉምሳስ ቃመ ሰከሚ ፉቱሎጊን ነገኝ አከከበቺሳን ኦቦአንዶም ጋፈታኒሩ ፓርቲን ሳኒ ሞቱማ ኤርትራወሊን ሐሪሮ አከን ቀባን ኢብሱዳን ሂመና ፓርቲ ሞርሚቱን ያተ ፍደተማ ከደብሲሰኒፍ ጉሚድ የኘገገ ሳመረት ኢታና ድሮታ አቡቶን ከፍለተማ ኦቦአማኑኤል አሰፋ ሞቱማን ኤርትራ ደቼ ትግራይ ሁምናን ከንቀበቴፍ እና ወራነሰና ኡመተረት የከከራወቴዳ ጀደኒሩ በረኩማ ለማፍቁ ደሰዲኬ ሰሁምኖን ኤርትራ እና ትግራይን ከሰትራኒት ካናንጎ ቆደተ ፓርቲ አሬናት ማሌ አቡትሚቲ ጀቹዳን ፓርቲ ሞርሚቱ ሰና የከኒሩ ገመብራቲን አፍሪካ ትጅሊ አዳ ካን ዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ማይክ ሃመር ራወቲን ሰወሊ ገልቴ ፕሪቶሪያ ቃሞቲ ወሊ መለተ ሰንወሊን ገማገሙፍ ቶርቤ ገረ ኢትዮጵያት ካን ኢማለንተው ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ ቤክሴራ ሚኒስትሪች ካሌሰ ኢብሰባሴን ጅሊ አዳ ኩን ፉልባና ሰዲ ሃንገ ኩደ ሰዲት ቤልጅየም ኬንያፍ ኢትዮጵያ ከዳወተንተው ኢብሴራ ዩናይትድ ስቴትስ ሞቱማን ኢትዮጵያፍ ቡልጂን ሴሮ ካትግራይ ነጋዋራ ከፍደን ደገሩፍ ጭቸ ካን ቀብዱተው ቱቃኒሩ ጀዳ ገባሲ ሙልጌታ ጽባሃ መቀሌ ራኤርክ
kun sagale america saganta afan oromoti ammo gara qoppi torbani qoppi labatatti dabarra nolin tura kabaji ayana gobe fi shinoye harra magala finfinetti jarqabe jira san kun harra galma giddu gala ada oromotti kantasi famemuto dargagowon magala finfinne fi nanna washe jiratan rettergamun ayana barin recha dufu mulli sajedan kabaja olaniru dargagonni kunnen tiyefannan ayana kanafkenname ayanich foya akataishu yohiman piron ada of tourism oromia ammas festival gobe fi shinoye guddisu foje tanjirajal galmo dawit dabalatan nutima
harra ayana de achu bari rechaib sajedam gobe fi shinoye qerowani fi qerewan finfinne akkasumas nanawashe jiratan bawdan kabajeni jiran ufanna ada tv kula faya kanin mi dagani kan ufan dargagoni kun shubisa fi dikisas gamachun mulisaturan dargaggo bidarsu girmatufa bokojitti dalate adama jirata harra finfinnetti kabaja ayana goberattan isa arge
ayanichi baran birrasi mannara jalabunti birrati ayana ti dargagge sitti wal arge waqa galateefatu kanasin nugese galateefatu warra fira ante gafatu sirbatti shakalu wajimbashanna no qol qabatu echo achati kan sirbiru gobe malo ya dure sako o goba hare gobe ya darawa kasiume o goba hare jannati e galaga famane chara gacho farta farta samboda yo in nuji matenu kenne ine bisne chu warinu kenne amma miga kuno amma naga mikanyani sa yesu majirti kuno azala jirti hare chareni ramagarte hareni ragogorte jen akasiti farsine e bifne ba
chamare bontu garamus magala sabata rakaruf tedubatti
shino yechun ayana qami ayana dubarto sededen tala gari ten kabaja jira ayani kunimon uf baballate akasiti chamarani fi adan kusirti guddate akasiti taskesati kabajun kenyamo bayina gamachi sajra hala garan
kabajarachu shamarina ima said baratun kuta kudani adamarra dirgago dibaba badada shagar gadafa jirra kadufanimu ayanni kuni adwadde injitini marsa jafadaf akasi magala finfinet kabajumu isatti gamado tawdubatu
dangule jidu dangule jidu wanadi toko wanadi to heruma jidu heruma sena baraduri dagata misani amma motu kan magaala Finfinneetti argamne kan beeksisaa jirrudha.
Goobee haala kanaan kabajuun aadaa keenya addunyaa irratti mul'isuudhaaf warreen eenyummaa keenya hin beeknes eenyummaa keenya itti agarsiifachuudhaaf aadaa keenya haala kanaan ibsachuuf asitti argamne baga geessanii siniin jedha siniillee.
Jaarraa tokko walakkaa tura aadaan keenya dhokatee kan ture har'a aadaan kun aadaa boonsaa ta'e aadaa nama hawwatu aadaa saba kamiif biyyoota Afrikaa gaafa Afrikaa jiraniif illee fakkeenya ta'e akkanatti dargaggoon qarree fi qeerroon keenya yeroo bahee taphatu baay'ee kan nama hawwatuu fi baay'ee kan nama boonsudha.
Shinooyyeen badee ture waan baay'ee dhagaa waanuma waliin beeknu wanti badee ture ammamoo haala kanaan as keessatti iddoo tokkotti qabamne giddugala kanatti walitti qabamne Oromoon marti walitti ga'ee shamarran Oromoo hundi dhufanii as keessatti kabajuun keenya gammachuu guddaanaaf qaba.
Obbo Daraaraa Katamaa itti aanaa hoogganaa biiroo aadaa fi tuurizimii Oromiyaati.
Goobeef Shinooyyeen maqaa lama kan qabu goobeen kan dargaggoonni yookiin immoo dhiironni fuudhin gurmaa'iin isaan walitti gurmaa'anii bara haaraa yookiin immoo yerootti Oromoon ganna dukkana jedhee ilaalu firri waliin agarre hiriyaa firiyaa waliin agarre ganna keessa gara biraatti baan yookiin immoo dukkana keessa gara ifaatti baan kan itti simatanii fi hawwii gaarii bara dhufuutti ibsatanidha. Shinooyyeen immoo bifa maqaa wal fakkaatuun kan dubartoota qarreen hin heerumin walitti gurmaa'anii mana manarra deemanii karaarra deemanii kan itti bara haaraatti simatan kan ittiin wal eebbisan kan ittiin ollaa isaanii eebbisanii fi walitti dhufeenya gaariitti cimsatan jechuudha. Ayyaanota duudhaalee seenaalee aadaa afaan fi sonaalee aadaa sirna gadaa keessa jiranii fi aadaa uummata keenyaa keessa jiran misoomsuu beeksisuu fi hawaasi keenya immoo akkatti jiraatu akka bifa margaa jirru kanaan hawaasi keenya ekspiriyaansi godhee akkatti jiraatuuf biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa bifa qindaa'aa ta'een sadarkaa irratti hojjetaa jira. Ammas immoo gama miidiyaa idilee miidiyaa hawaasaatiin akkasumas hawaasi keenya illee akkatti jiraatu gochuudhaan sirna keessa galchuudhaan aadaa fi duudhaa keenya mootummaan xiyyeeffannaatti kennee hojjetaa kan jirru hojii milkaa'inaa amma argaa jirtan kana hawaasi keenya kan isaa godhatee keessa jiraataadha kan jiru bifa wal fakkaatuun kana caala cimsinee hojii promooshinii hawaasi keenya ni dagate akka dadammaqu akka deebi'ee itti jiraatu akka aadaa isaa kunuunsu akka aadaan isaa hin badne akka godhu hojii dookumenteeshinii hojii beeksisaa fi hawaasi keenya akka itti jiraatu hojii gochuun hojjannaa jechuudha.
Ayyaanni kun waggaa waggaan erga kabajamuu jalqabee marsaa 6ffaadha kan jedhan obbo Daraaraan feestivaala sababa garaagaraan hacuucamaa ture jedhan kana Oromiyaa magaalota hedduu keessatti akka kabajii isaa barsiifata ta'uu fi hojjetaa jirra jedhan. Biiroon aadaa fi tuurizimii Oromiyaa akka jedhetti kabaji ayyaana Goobee fi Shinooyyee, Adaamaa, Shaggarii fi magaalota kaan dabalatee magaalota Oromiyaa hedduu keessatti kabajamuu isaa itti fufa. Gabaasa sagalee miidhikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa hin amanamnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu hin calaqqisiisne dhugaa barbaanne yeroo odeeffannoon nutti himamuu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna yeroo rakkinni jiru abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessatti fidna. Addunyaa wal quunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo waan hordoftaniif guddaa goone isin galateeffannaa qophiilee keenya irratti yaada yoo qabaattan akkasumas odeeffannoowwan nu biraan ga'uudhaaf karaa toora marsarii TVOA afaan Oromoo .com miidiyaalee hawaasaa kanneen akka Facebook, Twitterii fi Instagramiin nu biraan ga'uu dandeessu akkasumas toora YouTube keenyaa kan tamsaasni keenya kallattiin irratti tamsa'us hordofuu hin dagatiina. Keessummeessaan har'aa aan mitikuuf qaadu gulaalaan sagantaalee namoo daandii gulaalaan suur sagalee Matthew Grantis piroodiisarri keenya Elias Gabayyoo ogeessota istuudiyoo mara waliin ta'uun sagantaa keenya har'aa asumarratti goolabna. Halkan gaarii torban gaarii.